Arratsaldeko labak eta lau minutu pasatxo, azken orduko berri eitartea egin diegu Zebrabidean, eta normalean, ostiraletan gurean izaten dugun lagun bat batu zaigu gaurko saiora, aipatu dizuegu, ari gara gaur propaganda egiten, bihar Durangotik zuzeneko berezia egingo dugula esanez, eta bihar ostirala izanik tarterik izango ez dugulako, egun bat aurreratu dugu, gaur zortzi astekariaren aurrerapena. Horretarako bi astez behin gure mikroetan izaten den, Amagoia Mujika dugu parez pare, Arratsaldeon eta ongietorri Zebrabidera, Amagoia.
Bai, mila esker, Arratsaldeon.
Badirudi, azken egunotan izaten ari den bezala eta aurrerantzean izango den bezala, Durangoko azoka izango dela gai izarra nola baita ipatzeko, oren txetertulian landu dugulako eta baloratu ere egin dugulako Ariane Kamio eta Eko Itzarreserekin, eta zurekin ere lehen-lehenik horretaz hitz egin behar dugu, azokara begira jarri behar gaituzu, baina atzera begira ere bai, aurten 49. edizioa duelako azokak, eta zuek jatorritik edo astapenetatik gaur arteko errepaso modu bat egin duzuelako.
Bai, Josean Agirre kazetariak egin du errepasoa, berak ere baditu ja azokak bezala, ez, edizio batzuk gainean, eta orduan badauka ikuspegi hori igual, ez, ba, hasieratik gaur arte edo, ba, zertan aldatu den eta zertan moldatu den azoka. Orduan, bueno, egin du erreportaje zabal bat, ba, pixka bat, urrengo urtean menderdia egingo duen azokak, ba, euskal kulturaren bilakaeran ikur eta gaurkotzearen ispilua nola izan den. Ez? Eta zegia esan, bueno, Durangoko azokak baditu osagarri edo ezaugarri oso bereziak, ez da?
Oso propioak.
Bai, adibidez eguraldi txarra, ia hori...
Abenduko zubian, eta hori
badago, ez? Ia, jun beharko deu, lepo, hori ba, bufandak eta gero gasiko geak entzen, eta...
Zerritan barruan, eta gero poltsak eta liburuak eta dena kontrolatu,
ez? Bai, uste torra akrobazia hondiak egin behar direla, ez? Bueno, bromak aparte, ba, badauzka hori, ez? Ba, adiskide zaharrak ikusteko tokia bada, eta parrandarako aitzakia ere bada, eta noski euskal kulturgintzaren itzordu garrantzitsuenetarikoa. Orduan pixka bat ezaugarri hoiek edo osagarri hoiek landu ditu Joseanek bere reportaje zabalean, eta bueno, kuriosoa da ze, bueno, egonda idazle veteranoekin eta gazteagoekin. Eta adibidez, hasten du testu Arantxa Urreta Bizkaiaren hitz batzukin, da, bueno, garaibateko anekdotak kontatzen ditu, 1970ko edizioko anekdotak, ez? Gogoratzea ere, norbaitek esango du. Eta ez, ba, bueno, polita da, ez? Kontatzen du garai hartan, beraiek, berak eta beste idazle batzuk lur argitaletxea sortu berria zuten, eta nola Gerediagak etzien tokirik utzi Santa Mariako Elizako atariko azoka hartan etzien mairik estanik eman propio, ze garai hartan puri-purian zeon atxearen eztabaida, ez, euskera batuaren eztabaida, eta lur argitaletxekoak nonbait atxearen aldekoak eta euskera batuaren aldekoak nola ziren, bueno, ba, Gerediagak etzien toki hori.
Zer gauzak, edo nuke esango luke gaur egun alako eztabaida egon gozatzen.
Bai, egia esan ez, gutzako atxearen eztabaida egon zela ere.
Eta entzun dugulako noiz baiturri horrera.
Bai, baina, bueno, ba, pentsan oraino zan eztabaida da hori sutsua, ba, Gerediagak erabaki hori hartu.
Postu bat ezen bateraino.
Hori da. Egia da, gero kontatzen dula, ba, beste argitaletxe batek txoko bat utziziola bere mailan, ez?
Nah, bueno.
Hori ere polita da. Baina, bueno, bai kontatzen du, bueno, este, bueno, liburu gutxi batzuk zeuden, mai luze batzuk, eta gogo asko. Eta hotza ere, protagonista 70ko. Eta, bueno, ba, holako gogoetak. Gero, Jon Jaka elkarreko arduradunak kontatzen ditu beste mila gauza interesgarri, ba, 77 inguruan hasi zirela elkarrekin azokara joaten, argitaletxea sortu berria zela ere. Eta bueno, adibidez kontatzen du nola joan etorria egunero egiten zuten, eta nola buruan daukan egunero kargatze zutela kotxea liburuz, eta gero azoka izterakoan berriro kotxean sartu material guztia eta buelta etxera eta urrengo egunean berdin. Hombre, pentsatzekoa da garai hartan material kopuru atzela gaur egun, baina bueno, nahiko, ez, nekeza badirudi,
bai,
baina
bai, edo nola ere.
Bai, eta gainea kontutan izanik, ba, gaur egun aixe joaten garela Durangora, baina garai batean distantziak
bai, beste
batzuk. Bai, beste batzuk zirela eta abentura handia zela, ez, pentsatzen dut. Zeni ni ez nekon orain di. hori, eta bueno, ba, elkarreko John Hagak kontatzen du, ba, liburuko purua txikia zela artean, urtean ateatzen zen liburuko purua, asko gaztelerazkoak zirela, eta kontatzen ditu, pues, garai hartan zeintzian salduenak, eta bueno, kuriosidade bezala, ba. Polita da, ez, perspektiba hori edukitzea, ba, aspalditik datorren itzordu badela, ez?
Bai, ezken urtetan asko aldatzen ari dena eta asko berritzen ari dena gainera, eta Helen Ariane Kamiok aipatzen zigun, bera bertsio originalaren aldekoagoa dela, azukaren izaera bere horretan mantentzearena, eta kuriosoa, kuriosoa azoka hasieran zer izan zen ikustea ere.
Gero, Toti Martinez de Lezearekin hitz egin du.
Durangoko klasiko bat.
Bai, ez nik esango Durangoko azokako erregina dela. Eta bueno, beak kontatzen du, 20 urte nola daraman azokara joaten, bere liburuak aurkezten, eta illa da hundienak azken urteetan nola sortzen dien Totiren ingurua, bai. Ez? Orduan, bueno, nik kuriosoa da, Totik esaten du, egoten da azokan egunero, goiz eta arratsalde bere liburuak sinatzen. Eta inoiz ez du jartzen sinadura formal tipiko, ez dakit, Toti maitasun ez baizik, eta saiatzen da, gerturatzen dan orori, begietara begiratzen da sinadura pertsonalizatu bat.
Zelan hartzen duen
bai. Oso nekagarria, oso polita iruditzen zait.
Bai, eta, bere aldetik alegin handia.
Bai. Eta bere irakurle fidelekiko oso keinu ederra, ez? Nik uste, eta nahi adibidez azokan poz gehiena emateitena, da ikustea hori, badibidez Totiren liburuaren inguruan, neskamutikoak, ez? Umeak egotea zai bere liburua sinatzeko, ez? Oraindik egotea umeak gure herrian bere idolo izan daiteke idazle bat.
Hori da, literaturarekin zerik bai, izate bai, utxa.
Benetan iruditzen zait pozgarria. Bai,
Etxi beharko zai horri.
Nabarmentzeko, ez da? Eta, bueno, Joan Mari Irigoyenekin ere hitz egin du, beste klasiko bat bai, gure bai. Literaturan, eta, bueno, nola gainea idazleak dian, eta gauzak hain ondo, hain polit esaten dakiten, ba esaten du, zer gogoratzen dudan nire lehen azoka jotzen dudan hartatik, lehenik eta behin, euria, eta udazkena. Durangoko kale eta paseoetan zuaitzak biluzik edo erdi biluzik. Giro ezin tristeago batean sartuta geunden, baina ara, bihotzak genituen pozik. Euskal kulturaren alde egiten genuen ura ezinbestekotzat jotzen genuelako. Geure esku genuelako udazken ura udaberri bihurtzeko aukera. Gero ez dakit, baina bapatean eguzki atera zela iruditzen zen.
Ai, ama, ze polita, ze polita.
Bai, zande pasartea, irakurri, ze, ezin dut kontatu, hau baino polita.
Bai, eta nik uste dudazken eta udaberriarekin egiten duen jolasak, ez duela parekorik.
Bai, eta nik uste, bueno, denok identifikatuko ginatekela sensazio horrekin, ez guk esan dugu lehen hotza, txamarrak, berokiak, poltsak, agobioak, eta hala ere, nola bai. Joaten garen
ala ere urtero denok, bai,
peregrinazio horretara, ez? Eta bai, ara jotezea eta barruan bai, udaberria da.
Hori da. Bueno, Durangoko azokari begirada historiko polita, bota diozu, bai, bota amagoia.
Bai, eta gero, esan nahi nuke veteranoekin bakarrik ez garela egon, ez? Eta hor ere, perspektiba, veterano horiek aipatzen dituzten urte horietan oraindik jaio gabe zeuden idazle gazteak kontatzen digute, ba, Danele Sarriugartek, Irati Goikoetxeak, Alain Agirrek, nola joango diren azokara urten, beren liburuak aurkeztera, batzuk lehenengo aldiz, besteak bigarren urtea ere baduten. Eta kuriosoa da, ze kontatzen dituzte azokarekin daukaten lotura, da asko umetako oroitzapenak, gurasoekin eskutik emanda nola joaten ziren, eske orain dela gutxi ziren ume.
Bai, egia da. Bai, aipatu dituzun hori behintzat.
Bai, eta bai. Nahi ere oso pozgarria egiten zait ere, ez? Ikustea idazle gazteak duela gutxi gurasoen eskutik joaten zirenak, bere lan propioekin dijoaztela Durangora, eta nik uste horrek esan nahi duela euskal literatura, bueno, gauza denak ez daudela gaizki, eta bueno, badago la segida bat, ez? Orduan, bueno, Totiren ilarakoak, hauek orain dela gutxi gurasoen eskuetatik joaten zianak eta orain bakarrik eta bere lanekin eta gero veteranoa, ba ez galtzeko perspektiba, ba nondik datorren eta zertarako sortu zen, ez? De batzutan hori da igual kezka edo, ez? Ez dezagun aztu nondik gatozen.
Eta zein helburu zituen hasiera.
Eta gero horren arabera ere erabaki beharko dugu nora joan dugu, baina bueno,
Bueno, asko xetasunetan asko murgildu zarete, 50. edizioarekin euskal zer egingo duzuen zuek.
Ba, ez dakigu. Hori, badaude ez, kazetarientzat urteroko itzorduak dira ba, azoka eta beste nazioarteko egun garrantzitsu batzuk, eta urtero ez, plantatzen zea horri zuriaren aurren, eta aurten ze esan daiteke, esan ez dena, ez?
Hori da. Ba,
Durangorekin hori pasatzen da, inbeste esan da, baina bueno, saiatuko gehiago.
Hori da, aterako duzue. Eta okerrezpan ez gainera, Durangorekin lotuta, ilean behintzuekin kolaboratzen duen ilustratzaileak egingo dizue ekarpena, Unai Iturriagak, bertsolariak, komiki ilea, denetari da mutilau, eta lagune zinio beha gainera kontu hauetarako Durangarra delako bera, ere?
Ba, bai, ba, egia esan, izan da kalkulatu gabeko...
Kasualitatez bai, tokatua.
Karambolatxoa, tokatzen zitzaion behai justu, aste buru ontan, eta esan duzte ondo, Unaik egin behar digula, eta beak erabaki du, arazokaren inguruko...
Gai hori izatea.
Bai, irritzia tartean, benetan gomendagarria, irakurri eta barre egiteko. Bai, bueno, ba, horre badaude, beak xirikatzen du, ez, azokaren inguruko zehoiekin bere estiloan, eta zergatik ez. Gure buruaz barre egitea, behar ezkoa da.
Bai, zalantzari gabe. Gaiz aldatuko dugu, jarraian amagoia. Datorren astera begira, jarriko gara, abenduaren 13an, Ondarroan ospatuko diren emakume abertzaleon 6. topaketa feministei begira ere, jarri zaretelako, larun bat honetarako, gaur 8.
Bai, Oiana Llorentek analisi oso mamitsua egin du topaketa feministen ibilbidearen inguruan. Hortarako, bueno, elkartu da feminismoan oso ezagunak dien hainbat izenekin, eta errepaso bat egin dute, ez? 2001 Leitzan lehendabiziko aldiz izan zian topaketa feministak, artean bilgune feminista sortu gabe zegon, eta 2002 sortu zalako, eta bueno, egiten dute errepasoa topaketa zein gai izan dian maian gainean jarri dianak, eta zer kezka izan dituzten. Oso gogo eta interesgarriak daude analisi horretan, eta nik uste ere kokatzen dula feminismoa momentu honetan ere hausnarketa prozesu batean dagoela, ze Euskal Herrian bueno, eraldatu egin da estrategia soberanista, krisia dago eta krisiak sakondu du diskriminazio egoera eta askotan emakumeengan, eta bai da osnarketa momentu bat, ba ikusteko aurrera begira ze pauso eman behar dian. Pixka bat lehen Durangokin esan diguna.
Atzera begira jarri,
aurrera begira jartzeko. Nik uste hori Euskal Herrian eta militantzian eta mugimendu desberdinetan dabilen jendeak etengabe egiten duen ariketa oso sanoa dela. Eta bueno, polita da, ez? Ba, kontatzen dute nolako momentu batean konturatu zian, bueno, borroka feministak izan behartzula orokorra eta kolore desberdineko emakumeak batzeko beharra nola zegoen, ze patriarkatua orokorra da. Ez da alde batekoa edo bestekoa, ez dago
guztien aurkakoa da.
Hori da. Orduan horren aurrean, bueno, ba badagola batu beharra, konpartitu beharra eta estrategiak ildortan zehaztu beharra, ez? Eta bueno, oso interesgarria, oso patxadaz irakurri beharrekoa eta bai, oso bueno, zer pentsa ematen duen analisi bat.
Hori da, hortxe utziko dugu data gogoan, abenduaren 13an Ondarroan ospatuko direla. Honek ere edukiko du aurretik eta ondoren soka, ziurrenik. Eta nazioarteari ere bota diozue begirada, ohi duzuenez, kasu honetan Mexikora begira jarri zarete, bertan 10 ikasleren desagerketaren arira 11 zalaparta sortu delako eta horren arirako analisia karriko duzue.
Ba, bai, ba, Ruben Pascual kazetariak ondo ezagutzen du Mexikoko errealitatea, eta berari egin diogu enkargua, ze pasatzen ari da Mexikon, eta honek ze norabide hartu dezake, edo, bueno, orduan, bueno, zuk esan dezun bezala, bezala, Iguala irian desagerrarazitako 43 ikasleen kasua, izan da, ba, gainezka egin duen tanta, ez? Eta bueno, ba erakutsi du Mexikon bizi duten egoera dala, ba hori, erakundeetatik ez dala herritarrentzat gobernatzen, beste norabide batean gobernatzen dela, eta nik uste Mexikok esan dula, Mexikoko herria esnatu egin dela, eta esan du nahikoa da, nazkatuta gaude pobreziaz, agintekeriaz, narkotrafikoaz, eta hau aldatu egin nahi dugu eta kalera atera da. iruditzen zait dala osnarketa momentu bat ere oso potentea, eta bueno, Ruben Pascual pixkat horri buruz ari da, ez? Zein da egoera eta ze gertatu daiteke hemendikan aurrera, badirudi gauzak dauden bezala ez direla geldituko eta eta pentsatzen da horrere erabakin beharko dutela mexikarrek bazen orabidetan nahi duten beren beren herria eraiki, ezta? Ba, argi dagoena da nahi dutela deseraiki orain dagoena, ez? Esaten da Mexiko hori uretan desegiten ari den azukreko eskor bat bezala dela eta igualako gertakari latzoiek egin dutena da ja berez etorren desegite hori ba nabarmendu edo areagotu
eta azalera atera bingoz.
Bai, eta benetan jo gauza oso serioak dira Mexikon gertatzen ari dianak eta latzak.
Bai, askotan akaso beste herrialde batzuei begira gehiago egoten gara, Afrikarako joera dugu, herrialde arabiarretarako, baina badira hor beste realitate batzuk hangoak bezain edo are gogorragoak direnak. Bueno, aipatu ditugu hainbat kontu, batetik Durangori egindako errepaso historiko hori, Unai Iturriagaren ekarpena ere bai bideo horretan, ondarrun izango diren topaketa feministak eta nazioarteari begirako begira da Mexikoko analisiarekin. Besterik nabarmentzeko amagoia?
Bueno, badaukagu infragantian Jorge Bilbao indautxuarrari indako elkarrizketatxo bat, eta, bueno, adibidez, nik aitortu behar dut kiroletako orrialdeak irakurtzen ez ditun horietakoa.
Saltatzen dituen horietako.
Bai, eta oso interesgarria iruditu zait, 18-19 urte ditu, indautxutik junda Texasera unibertsitatera ikastera eta bertako saskibaloi taldean jokatzera beka batekin pelikuletan bezala.
Bai, bai, hori amerikana da bat.
Era bat, bai, ametsa amerikarra hola esaten du, ez? Baina Zarrabeitiak egin du testua, berak asko kontrolatzen du saskibaloia eta munduan zehar dabiltzan saskibaloi jokalari euskaldunak. Eta kuriosoa da, ez? Ba, ze bizitza disiplinatua eta gogorra, bai, etze imaginatzen.
Ez orduan pelikuletan bide polita.
Ez, ba, kontatzen du bere egunerokoa eta irakurtzen neroni nekatu naiz.
Estresatuta bai, nekatu
duzu. Goizeko zazpitan esnatzen danetik, ikasketak eta kirolak erabat daukate bere egunerokoa, baino hartuta erabat. Orain pozik dago, zenun baitean liga universitarioan jokatzen du, baina oso potentea da, diru asko mugitzen du, eta da, bueno, posterretako izar bat da ean bere herri hartan, ezta? Eta bueno, oso interesgarria, igual kirola irakurtzen ez deunak batzutan olakoak irakurri behar ditugu, bueno, konturatzeko, ba kirolaren atzean, ba badagola ere, ba sakrifizioa, badaudela ametsak egi bihurtu daitezkenak eta lan handia, ez?
Eta gurean ere badaudela amets horiek betetzen dituztenak.
Bai, eta kuriosoa da, ez? Indautxuko mutilonen kasua, baina badira 6 edo 7 dabiltzanak hango unibertsitateko liga horretan, 6 edo 7 euskaldun, hori ere komentatzen du Beñatek. Eta bueno, oso bai, interesgarria.
Kuriosoa, bueno, kuriosoa gaur zortzi osoa beste aste bat ez dirudien ez amagoia.
Gu beti ibiltzea kuriosotik. Baina, bueno, nik uste gure, bueno, guk esate dugu, ez mila leio zabalik eta leio guztiak ireki behar dira, eta beti dago, espero ez dezun tokian ere, ez, interesgarria den gaien bat, ez?
Eta hori exokotik atera eta plazaratzen egiten duzu, lana. Amagoia Mujika gaur zortziko ardura duna eskerrik asko, zaurra bidera batu eta aste honetako alearen aurrerapena egun bat. Lehenago egiteagatik eta datorren astean landuko ditugu urrengo aldeko kontuak kasu horretan Oian Ayorenterekin.
Oso ondo.
Ondo izan.
Bueno, ba bihar animo.
Hori da. Ean dojo atentzaigun.